Hvis man kigger i det kongelige biblioteks samling, der kan man finde nærmest alle bøger udgivet i Danmark siden 1697. Aviser tilbage fra 1666. Ja, noder, postkort, CD'er, LP'er, firmablade, årbøger, regnskaber, prislister, kataloger, brugsvejledninger, reklamer, ja, de fleste endda i to eksemplarer, hvis nu en katastrofe skulle udslette det ene eksemplar. Kilometer og atter kilometer af fysisk kulturarv. En samling på knap 45 millioner fysiske enheder. Prøv lige at smage på det tal. 45 millioner fysiske bøger, albums, manuskripter og den slags. 45 millioner. Men hvad så, når vores kulturprodukter udkommer digitalt? Når der ikke lander et album i postkassen hos Det Kongelige Bibliotek, men det bare ligger ude i cyberspace? Det undersøger vi i dagens program, hvor vi også skal forbi ydmyghed hos sportsstjerner og en hidtil hemmeligholdt kapsel med breve af den danske komponist Carl Nielsen. Du lytter til K-Live med mig som vært. Jeg hedder Kasper Dyrholm. Anledningen til, at vi i dag taler om sikringen af digital kulturarv, det er et storstilet kup, hvor hackere fra internetarkivet Annas Archive påstår at have kopieret, kopieret 86 millioner musiknumre fra musiktjenesten Spotify. Det har de gjort, forklarer de, for at beskytte vores fælles musikalske arv fra krig, katastrofer og budgetnedskæringer. Nu skal vi se lidt nærmere på den beskyttelse af digital kulturarv, som allerede pågår. Jeg har fået besøg af dig, Nanna Bunde Tylstrup. Velkommen.
Jo, tak skal du have.
Lektor ved Københavns Universitet, hvor du blandt andet forsker i digitalisering af kulturarv. Annas Archive, de vil som sagt beskytte vores fælles musikalske arv mod at forsvinde som konsekvenser af eksempelvis krig, katastrofer og budgetnedskæringer. Men er det overhovedet et realistisk scenarie, at vores musikalske arv simpelthen bare forsvinder?
Der er ikke nogen tvivl om, at digitalisering det stiller store nye spørgsmål til, hvordan bevarer vi kulturarven for fremtiden, i hvilke formater, og hvordan langtidssikrer vi. Nu stod du og kastede papir på gulvet, og det er jo svært at gøre med musikfiler, og lige så er det svært at lægge dem ind på en hylde og sørge for, at de bliver der i 100 år nogenlunde uberørt, som det vil være for eksempel med en lakplade. Men vi har allerede set problemer med tapes, så det er heller ikke fordi, at de digitale filer på den måde rejser spørgsmål, som institutionerne ikke allerede har arbejder med, netop hvordan man langtidssikrer kulturarv. Og det vi ser med Spotify og Annas Archive, det tror jeg handler mindre om langtidsbevaring af kulturarv og mere om adgang til kulturarv, og især som et modsvar til det, vi kalder platformisering i forskningskredse, altså at store platforme begynder at dominere mere og mere af kulturindustrien.
Altså, så man skal have et Spotify abonnement for at komme ind og lytte til det her specifikke Justin Bieber-nummer?
Ja, lige præcis.
Annas Archive, det er jo sådan et, lad os lige få nogle ord på, altså sådan et gigantisk online arkiv, primært med tekster. Nu har de så også hentet en masse musik ned. Hvorfor musik nu?
Jamen, jeg tror, at jeg har ikke selv snakket med dem, og derfor kan jeg ikke tale på deres vegne.
Det har vi heller ikke, kan jeg sige.
Men mange af de aktører, som opererer inden for det, som vi i forskningen kalder skyggebiblioteker, nogen vil kalde dem piratarkiver eller pirataktivister. Jeg foretrækker skyggebiblioteker. Noget af det, de er interesseret i, det er kultur i bred forstand. Og på den måde, så det her med at bevare og scrape musik, det er heller ikke nyt. Det er jo nærmest en del af internettets dannelseshistorie. Jeg tror, at når de laver sådan en aktion her, og særligt mod Spotify, som den største musikplatform, som i øvrigt også har været ude i en del kontroverser det seneste år, så er det lige så meget et kulturpolitisk, altså en kulturpolitisk markering, som det er kun en nicheinteresse i musik.
Men samtidig så er musikbranchen også kendt for at slå ret hårdt ned på ophavsretskrænkelser. Det ved vi ikke, om det har noget med det her at gøre, men hoveddomænet fra Annas Archive er lukket her i løbet af det seneste døgn, tror jeg. Så er det også en farlig færd, Annas Archive de bevæger sig ud på nu?
Der er ikke nogen tvivl om, at der er rigtig, rigtig mange, især brugere, jeg har siddet og kigget lidt på, hvad er reaktionerne, der er jo rigtig mange, der spekulerer i, at den her lukning skyldes det de seneste initiativer fra Anders Arkiv, men også i bredere forstand, hvad betyder det, at de bevæger sig fra, altså jeg synes jo, det er det vigtigste i verden at lave forskning, men det er stadig nichearkiver, de har rodet over i form af akademiske journals og så videre. Mm. Og der er musik jo et meget mere populær videnskabelig og populær kulturelt fænomen. Og som du selv siger, så har musikbranchen i lang tid hævet meget kraftigt omkring ophavsret. Så jeg vil ikke spekulere i, om deres seneste udfordring her med adgang skyldes deres initiativ. Men der er ikke nogen tvivl om, at det her det bringer søgelyset over på Anders Arkiv på en helt anden måde end en akademisk journal vil gøre.
Mm. Vi må også følge med i, hvad der sker. Det udvikler sig jo lige nu. Nu skal vi tale lidt om det her med, hvordan man bevarer digitaliseret kultur, eller kultur i en digitaliseret verden. For jeg vil umiddelbart tænke, at det var nemmere. Det var også lidt det, du var inde på før. Altså, det er trods alt nemmere at lægge hele Elvis' diskografi over på et USB-stik, end at skulle have alle CD'er og LP'er, hvad der ellers er inde i et fysisk arkiv. Men hvad betyder digitaliseringen af vores kulturforbrug egentlig for kulturbevarelsen mere generelt? Du siger, at det stiller nogle nye spørgsmål.
Jamen, det stiller nogle nye spørgsmål, dels i forhold til, hvad er det for et objekt, vi arbejder med. Og det er også noget af det, jeg faktisk synes er allermest spændende ved Spotify-scrapingen her. Det har været, at de jo ikke kun har taget musikken, men også al den metadata, der kobler sig til musikken. Og det er rigtig komplekse størrelser, og derfor vil det også være ret svært at få genoprettet den database, præcis som den ser ud i Spotify for eksempel. Så der er noget omkring selve det arkivalske objekt, der er enormt komplekst. Nu siger du selv, jamen du synes, at USB-sticks er nemme, men jeg vil gerne besøge dig om 30 år, og så se, hvor nemt det er at få aktiveret det USB-stick. Der er så mange komplikationer ved langtidsbevaring af digital information. Og det er noget af det, kulturarvsinstitutionerne sidder og bryder deres hjerne med. Hvordan skal vi vælge formater? Hvor skal det være? Hvad sætter vi som en realistisk tidsramme osv.?
Ja, fordi at det er jo, når Anders Arkiv er ude at sige det her med, at de gerne vil beskytte vores kulturarv, vores musikalske kulturarv i det her tilfælde, så det er jo ikke et nyt projekt eller et fremmed projekt. Det er der jo statslige aktører, blandt andet Det Kongelige Bibliotek herhjemme, som arbejder på, men blandt andet har de det her pligtindsamling, som er flere hundrede år gammelt, hvor at man pladeselskaberne for eksempel sender to udgaver ind til Det Kongelige Bibliotek, det samme, når der bliver udgivet en bog osv. osv. Men hvordan udfordrer digitaliseringen af kulturarv vores eller deres indsamlingspraksiser?
Jamen dels, så er der noget, det er jo ikke fordi, at pligtindsamling i sig selv har forandret sig juridisk, men rammerne omkring pligtindsamling har forandret sig. Og det man kan sige i forhold til sådan noget som Anders Arkiv, de siger jo heller ikke, at de vil arbejde som en kulturarvsbevaringsinstitution, men de snakker om cultural preservation, altså bevaring af kultur. Og der kan vi sige, at de biblioteker, vi kender, og de institutioner, vi kender som demokratiske institutioner, de er bevaret gennem stabilitet og lovrammer og dokumentation, hvor de her skyggebiblioteker, deres bevaringsprincipper er noget anderledes. De arbejder for eksempel med det, de kalder LOCKS principle, altså lots of copies keep et eller andet safe. Altså det her med, at man har redundans, at man spreder det rundt, og på den måde bevarer adgangen til materiale. Så i stedet for at tænke i bevaring af den enkelte fil fuldstændig uberørt, så tænker man mere i, hvordan du kan holde liv i, so to speak, denne her kulturelle record, hvis det giver mening.
Men så hvordan er et skyggebibliotek som Anders Arkiv og så for eksempel Det Kongelige Bibliotek, en statslig aktør, sådan ideologisk forskelligt?
Jamen, det er jo forskelligt på alle mulige måder. En af de store forskelle, det er jo, KB og de andre institutioner, der arbejder med kulturarv, de er underlagt lovgivning, og de er underlagt demokratiske krav. Og de her aktører, vi ser nu, som arbejder inden for skyggebibliotek-nichen, det vil tit være sådan lidt mere aktivistisk tilgang til information. Og nogle gange så ser vi også, at de arbejder sammen. Jeg nævnte før, at jeg havde Brewster Kahle på besøg for et par måneder siden, og han var i prompt også at snakke med dine kolleger her på P1.
Og hvem er det, han er?
Brewster Kahle, han er leder af det, der kaldes Internet Archive, som er det største digitale arkiv på internettet. Altså, de har bevaret med internetarkivering, men også musikarkivering i rigtig mange år. Og det har han gjort uden at spørge om lov, og han siger også, jamen i Danmark, der snakker I så meget om kulturarv, men for mig, der er det bare information, og det er vigtigt at bevare det hele. Og han siger, jamen de største fjender, det plejede at være kongen og staten, nej, kongen og kirken mod kultur, og i dag er det staten og kapitalismen. Så der er også de her forestillinger om, hvem er det, der truer vores kulturarv, og hvem er det, der skal håndhæve dem. Og han kommer jo fra San Francisco, og fra sådan meget bottom-up community-orienteret miljø. Han er i 60'erne nu. Og jeg tror bare, at nogle af de aktører, vi ser med Skyggebiblioteket i dag, de vil dele nogle af overbevisningerne omkring, altså idealerne omkring fri adgang til information, fri adgang til kultur, imod ophavsretsregimer osv. Og noget af det, der er rigtig interessant lige nu, det er jo så også at se, hvordan spiller de også ind i forhold til de diskussioner, der er omkring træning af kunstig intelligens. Det er jo nogle af de debatter, det også har rejst. På den ene side, så er det et aktivistisk initiativ, og på den anden side betyder det også, at de vil gøre det her materiale tilgængeligt, ikke bare til den enkelte bruger, der gerne vil høre Taylor Swift, uden at betale for det, eller måske donere penge efter for godt befindende, men også store tech-firmaer, der gerne vil træne kunstige intelligensmodeller.
Det talte vi faktisk lidt om for en times tid siden, så hvis man er mere nysgerrig på det, så må man ind lige dele lyd af dem og høre det. Skyggebibliotekerne her, de er virkelig effektive til at indsamle og arkivere musik, film, tekst, alle mulige kulturprodukter og alle mulige information, men de ulovlige risikerer at blive lukket ned løbende. Så er der de her statslige aktører, som Det Kongelige Bibliotek, de er også udfordret, for de platforme, hvor danskerne de finder deres digitale kulturindhold, de er ofte ejet af kommercielle aktører, som ikke nødvendigvis har forpligtet sig til at pligtaflevere deres indhold til Det Kongelige Bibliotek. Så hvem har i det hele taget kapaciteten til at bevare den digitale kulturarv i Danmark?
Det er jo det, der er det store spørgsmål. Der er ikke nogen tvivl om, at Det Kongelige Bibliotek og andre store kulturarvsinstitutioner, de har en fantastisk kapacitet. Der er heller ikke nogen tvivl om, at de står over for rigtig store bevaringsmæssige spørgsmål. Og de står også over for nye fagligheder, der skal trænes. Det gælder ikke længere bare, hvordan bevarer du en bog med det materiale, det har, men også, hvordan bevarer du en digital fil på en måde, så den er tilgængelig, og så man kan forstå den i sin kulturelle kontekst. Men de her diskussioner viser også meget klart, at bevaring handler om den kapacitet, for eksempel, hvem har 300 terabytes? Det er jo nogle af de diskussioner, der har været omkring det her massive arkiv. Og på den måde, så er det jo ikke fordi, nu stod du jo før og snakkede om alle de her hyldemeter og alle de her objekter. Det er jo ikke fordi, at digitalt materiale ikke fylder noget, så der er også et kapacitetsspørgsmål, kan man sige. Så digital kulturarv kræver i tillæg til ekspertise, kræver de også lagerplads, strøm og vedligehold og penge. Og det vil altså også sige, at de kræver heller ikke kun idealer. Altså de her skyggebiblioteker arbejder jo også inden for nogle rammer. Og noget af det, der vil være rigtig interessant, det er, hvad er det for nogle rammer, vi også sørger for, at vores kulturarvsinstitutioner arbejder inden for, så det, vi ser som et symptom, som er de her skyggebiblioteker, ikke bliver svaret. For der tror jeg i sidste ende også, at skyggebiblioteker, de er ikke stabile infrastrukturer, og det tror jeg heller ikke selv, de vil argumentere for, at det var. Så hvis vi gerne vil have nogle stabile infrastrukturer for kulturarv, så gælder det også om at sørge for at støtte dem ordentligt.
Det bliver de sidste år. Tusind tak, Nanna Bonde Tylstrup.
Ja, selv tak.
Lektor ved Københavns Universitet, hvor du blandt andet forsker i digitalisering af kulturarv.
Ja, mange tak.
Hvordan reagerer man, når man for andet år i træk kan kalde sig verdensmester? Ja, man kunne vælge at sige sådan her.
But just like AJ said, the first time was so nice, I had to do it twice.
Stemmen, vi hørte her, tilhører den 18-årige Luke Littler fra England, som i lørdags vandt verdensmesterskaberne i dart. Men det er ikke kun hans præstation, der trækker overskrifter i sportsverdenen. Det gør han også hans kækhed og hans mangel på ydmyghed. Ask West Christiansen, velkommen.
Tak for det.
Professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Aarhus Universitet og forsker i blandt andet etik og fairness i sport. Hvad er det, Luke Littler her, han er løbet ind i her med sådan en udtalelse som den her?
Jamen det han gør, det er jo sådan set bare at udtrykke den vilje og ambition, som naturligt ligger i sporten, når man har sejren som det vigtigste, og ikke er en ikke tænker så meget over, at man også er sin egen PR-maskine, som skal kommunikere til en omverden, som måske forventer, at man også skal være en form for pædagogisk rollemodel og sådan. Det glemte han måske i det klip der. Men når man ser det sådan i sin helhed, så kan man også godt se, at han, jeg tror endda, at den interviewer fra BBC, der snakker med ham, siger, it's quite a hostile environment her. Så der var jo også en masse folk på tilskuerpladsen, der buede af ham og sådan havde det på plads i det, der fulgte der.
Jeg har faktisk det klip liggende. Vi kan lige prøve at høre det.
Ja, lad os det.
Just sum up how you're feeling. It's a bit of a hostile environment out here. What's going through your head, Luke?
I'm not bothered, really. I'm not bothered. Really not bothered. Can I just say one thing? You guys pay for tickets and you're paying for my prize money, so thank you. Thank you for my money. Thank you for booing me. Thank you. Come on!
Ja, altså hun interviewer han i tale, sætter det her fjendtlige miljø, og så siger han, det generer mig ikke. I betaler for billetterne, så I betaler også for mine præmiepenge. Så tak for pengene, tak fordi I budede. Han griner også stort af det. Men hvad er det ved ham, der er så provokerende, at det får sådan en hel sal til at stå og bue af ham?
Jamen, jeg tror i første omgang, det der provokerede, var måske, at han havde også været så suveræn, og at, som han sagde i det første klip, du spillede, at nu var det anden gang, han tog det. Og selvom der selvfølgelig var konkurrence, nu følger jeg ikke dart super tæt, men altså, at der er jo et element af det her, lige så snart der er nogen, der bliver meget dominerende, så vil vi også gerne se dem møde noget modstand. Og han viste måske en arrogance, som var ja, det modsatte af den ydmyghed, du adresserede, som publikum så reagerer på. Og den arrogance, den er jo, altså, at det, nogle gange så glemmer vi jo, at man kan jo ikke vinde i elitesport ved at komme alt for ydmyg til opgaven. Man kan godt have ydmyghed i sin forberedelse, fordi man bliver nødt til at være nysgerrig på, hvordan kan man forbedre sig og hele tiden optimere sin træning og sin strategi og sådan. Men i konkurrencen, der skal man være præget af den her super ambitiøse vilje til sejr, hvor man skubber de andre væk. Og en 18-årig knægt, der står og bliver interviewet umiddelbart bagefter, hvor adrenalinen måske er høj og så videre, han kan godt glemme, at de også vil se en anden side af ham i den situation.
Mm. Altså i den dansk kontekst, der taler vi jo måske uforholdsmæssigt meget om janteloven. Man skal ikke tro, man er noget. Men det er jo almindeligt kendt, at det ikke er sådan alle steder i verden. Så jeg vil egentlig tænke, at det var et dansk fænomen primært, at vi forventede ydmyghed af vores sportsstjerner. Er det det?
Og det ved jeg som en ikke. Altså, der kan måske godt være sådan en forskel mellem sådan en protestantisk pligtetik i Nordeuropa, Nordamerika, og så sådan en mere flamboyant, katolicistisk, inspireret stil Sydeuropa, som ikke vil hæfte sig ved sådan en janteagtig tilgang. Men jeg tror, at der er et eller andet med, at vi nogle gange glemmer, at elitesporten, altså, og det er sporten, ikke idrætten, ikke den folkelige idræt, men sporten har jo sit afsæt i nogle værdier, der er sådan på nogle væsentlige punkter er forskellige fra de kulturkristne værdier, der ellers sådan dominerer det øvrige samfund. Så man kan måske endda gå så langt som til at sige, at sporten som dybeste præmisser, de jo ikke udspringer fra sådan en kantiansk inspireret pligtetik eller sådan en aristotelisk dydsetik, men mere sådan en nietzscheansk, hvis man skal svinge sig derop, altså sådan en nietzscheansk overmenneskeetik, som handler om, at det er mig, der er her, og det er mig, der dominerer det her. Og det kan man jo gøre på banen og i arenaen, og der bliver man nødt til at have den tilgang. Men det er klart, at når man så kommer ud i samfundet udenfor og måske kommunikerer med sit publikum, så er der en anden forventning.
Mm. Så det handler grundlæggende om, at vi har forskellige forventninger til forskellige rum. Altså i sportens arena, der handler det om at præstere bedst, hvad det her overmenneske. Mens vi er udenfor, så skal du være ydmyg og bevise dit værd og ikke tale dig selv for meget op, eller hvad?
Jamen altså, udenfor, der tror jeg, der er vi i langt højere grad præget af de her, nu kalder dem kulturkristne værdier. Vi kunne også vælge at lægge sådan fokus på sådan et velfærdsstatsideologi, som handler om at få alle med, og at alle har ret til at være her, og vi skal hjælpe dem, der ikke har det så nemt. Men der er sporten bare præget af en anden værdisæt på banen. Men atleterne har jo samtidig godt en viden om, at når de træder ud af sporten, så skal de iklæde sig en anden værdidragt, så at sige. Ikke? Og som regel så, altså man kan jo næsten sige, at omklædningsrummet er ligesom den symbolske overgang mellem det ene sæt værdier og det andet sæt værdier, hvor de netop klæder sig i et nyt sæt tøj for så at tale mere ydmygt uden for sportens arena, ikke?
Jeg tænkte, vi kan lige prøve at høre et klip med en, der håndterer sine ellers virkelig gode præstationer på en lidt anden måde, end vi hørte Luke Little gøre det. Her er det danske Jonas Vingegaard, som takler et spørgsmål om Pogacar, altså hans cykelrytter konkurrence karakter fra en engelsk journalist.
I know there's a lot of respect between you and Tadej Pogacar, but what do you make of his comments about being annoyed by your attacks? I mean, does that mean you're winning the psychological war?
Well, I mean, he's such a good rider that, you need to do something to try to attack him. And, yeah, we just want to keep fighting, keep attacking, and that's how we race, and they can race how they want to race, so...
Altså, Vingegaard får jo nærmest vendt et spørgsmål, som har en præmis, der handler om, at han angriber hele tiden og er en god cykelrytter til at fortælle om, hvor god hans konkurrent er. Altså, kan det også vinde over, at de bliver for ydmyge, de her sportsfolk?
Altså, Vingegaard er jo en fantastisk karakter i den her sammenhæng her, fordi at han jo er det her næsten Dr. Jekyll og Mr. Hyde-agtige persona, at han er jo ekstremt aggressiv og ond i gåseøjne, når han kører sin løb og udsletter sine konkurrenter, hvis han kan ellers slippe afsted med det. Mens at lige så snart han er af cyklen og bliver spurgt, så er han jo familiemenneske og blød som smør, og er der egentlig bare princippet, fordi at vi har jo alle sammen vores små hobbyer, vi går og pusler med, og tilfældigvis er det cykling, han gør. Så hos Vingegaard er der virkelig den her forskel mellem, hvordan han kører sin løb og hvordan han er i dem, og så hvordan han er uden for arenaen. Så jeg synes, han illustrerer på ret fantastisk vis den her forskel mellem de to værdisæt, og hvordan atleterne pendler imellem dem.
Men er det i virkeligheden derfor, vi er så betaget af sport, fordi det er noget almindeligt menneskeligt? Er de alle sammen bor der Jekyll and Mr. Hyde, der bor mennesket, der vil stræbe efter det perfekte, men der bor også den her ydmyge, gode protestantiske dansker?
Ja, altså, ja, der er i hvert fald det ved sporten, at vi får, altså sporten jo kan fungere som sådan en fremkaldervæske eller et laboratorium for, hvor vi kan se sådan nogle grundmenneskelige træk udfolde sig og blive forstærket, når vi ser dem der. Og det gælder jo spørgsmål om, ja, netop om konkurrence, om nederlag, og altså de her sådan nogle grundmenneskelige vilkår, som vi ser udfolde sig der, inden for nogle rammer, som vi så ved enten var 90 minutter, hvis det er en fodboldkamp, eller hvor længe et cykelløb nu var, de rammer, som vi så hegner det ind med. Men inden for det, der kan vi få lov til at se atleterne udvise dominansadfærd og konkurrence, og at de slagter modstanderne. Vi har jo hele den her metaforik i sproget også, om hvordan vi ser de her ting ske. Og så er det jo klart, at når de så kommer til at bære det med over uden for arenaen, så reagerer vi måske netop på det, som nogen gjorde i forhold til Luke Little der, at man synes, at der mangler en ydmyghed. Men vi kan jo også godt lide modsætningerne, og det er jo derfor, at altså, det fine ved Vingegaard er jo også, at der ikke er alle, der opfører sig ligesom ham, at der også er andre, Remco Evenepoel for eksempel, eller Pogacar, som har en meget mere, særligt måske Evenepoel, sådan en gadedrengs tilgang, som er sådan personlighedsmæssigt meget forskelligt fra Vingegaard, men som jo gør kontrasten desto mere interessant.
Tusind tak for at være med her, Ask Vest Christiansen.
Ja, velbekomme.
Professor ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet. Så har jeg fået min producer, dagsredaktør i studiet, David Tønder. Velkommen.
Tak skal du have, Kasper.
Du har taget nogle kulturnyheder med, håber jeg.
Det kan du tro, jeg har. Kasper, leger jeg meget med Lego hjemme hos dig?
Jeg har jo et lille barn på halvandet. Jeg vil sige, motorikken er ikke helt til Lego, men det er så sådan noget Lego Duplo. Måske mere at kaste med det og skille det ad, end at samle det.
Det er jo en stor del af fornøjelsen med det. Altså, mine børn er desværre blevet for gamle til det, men jeg kan huske, det var en af de her gaver, man gav med en særlig tilfredshed. Altså, det er jo dansk design, og det er solidt og kreativt. Og dejligt analogt, i hvert fald indtil nu. Fordi den danske legetøjskoncern har i dag lanceret Smart Brick, den næste generation af Lego-klods.
En Smart Brick?
Smart Brick.
Og på engelsk også?
Simpelthen.
Skønt.
Den smart. Kan også skifte farve og sige lyde. For den har en indbygget mikrochip på 4 mm i diameter, der gør, at den blandt andet kan sige bestemte lyde, når den kommer i nærheden af andre klodser.
Jeg forstår nærmest ikke, hvad du siger til mig, David. Ja. Altså,
det smerter mig også at sige det.
En Lego-klods med en mikrochip, der kan skifte farve og lave lyde, når den bliver sat på en anden Lego-klods.
Simpelthen, hvis nu er din søn kommer til at have en Duplo med en and på, og du så sætter en særlig brik i nærheden af den, så kan det være, at den siger rap, for eksempel.
Ja, hvis jeg forstår det plejer at være mig, der siger det, bare helt analog.
Det kan du så udlicitere nu, simpelthen. Det skal også ligesom oplades af samme grund, de her. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvad jeg skal mene om, at man også skal til at oplade sine Lego-klodser. Altså, firmaet kalder det selv den største udvikling af klodserne i 50 år. Så måske det er mig, der er for gammel. Måske så er der endnu en analog bastion, der er røget.
Du lugter af, det er mere en afvikling.
Hvem ved? Det skal man ikke være ironisk, men den bliver lanceret 1. marts-serien, så kan man selv finde ud af, hvad man mener.
Ja, har du andet med?
Det kan du tro. Der er problemer på Nationalmuseet, som nu skal stramme det økonomiske greb og, som det hedder, slanke administrationen. Vi har lige fået en pressemeddelelse om, at 21 medarbejdere berøres af stillingsnedlæggelser på Nationalmuseet. Det bliver særligt de administrative stillinger og støttefunktioner.
Okay, hvorfor skal de spare?
Det var noget med pres på grund af fejlberegninger, fejlskøn af IT-udgifter og økonomistyringen i administrationen.
Utroligt. Har du mere med?
Jeg har den sidste her. Vi skal en tur til Frankrig, nærmere bestemt den franske forlagsverden. Og her finder vi Alecin France, datterforlag under HarperCollins, som ikke længere vil benytte menneskelige oversættere. Fremover så skal deres bøger oversættes med... Ja.
Kunstig intelligens!
Yay! Det franske forbund af litterære oversættere, de er jo knap så begejstrede selvfølgelig for det her. De har simpelthen mistet deres jobs til et firma, der hedder Fluent Planet, som siger, at man kombinerer maskineoversættelser med menneskelige korrekturlæsere på freelance basis. Ja, ak ja. Moderforlaget HarperCollins fans udtaler, at ingen Harlequin-bog er nogensinde blevet 100% oversat af kunstig intelligens, underforstået. Endnu, i hvert fald.
Hvad er det her Harlequin-forlag?
Det er et internationalt firma, som er specialiseret i romance-genren, så måske kan man forsvare beslutningen med, at det er sådan en genre, der er styret af visse troper, og hvad kan man sige, måske ikke meget komplekse fortællinger, men man kan godt forestille sig, at nogle oversætterforbund, de begynder at se skriften på væggen.
Ja, måske også i Danmark.
Det, man kan frygte lidt af hvert, hvis man arbejder i den verden, tror jeg. Det bliver i hvert fald interessant at følge også, hvordan den danske forlagsbranche fremover vil se på den her teknologi.
Tusind tak for lige at servere tre dukfriske nyheder.
Det er det, jeg er her for.
Vi tales ved, David.
Det gør vi.
Nu skal du møde en, der har sagt farvel til storbyen. I stedet er hun flyttet til Klitmøller i Thy, et sted, der er gået fra at være en rådden banan til at være et populært tilflugtssted for folk, der drømmer om en pause for hamsterhjulet i København. Min kollega Magnus Møller, han er vokset op i netop Thy. I en ny serie, der tager han tilbage til sin hjemstavn for at finde ud af, om storbyboernes nyforelskelse i udkantsdanmark skaber splid mellem de lokale og tilflytterne.
Nu har jeg forvildet mig hen på hovedgaden i Klitmøller. Og jeg har allerede spottet min første ladcykel. Der kommer en mand kørende hernede. Nå, nu er det købmanden i Klitmøller, det gælder.
Der er en helt særlig grund til, at jeg som det første søger i retning af den lokale købmand. For altså, hvordan afspejler hypen omkring Thy sig egentlig i et vareudvalg?
Altså, udebart ligner det jo bare sådan en almindelig købmand uden... De store dække, der er virkelig mange varer herinde til gengæld. Og hvad har vi herover? Altså simpelthen en hel væg fyldt med forskellige typer mel. Jeg tvivler på, at man inde i Thisted by kan finde en hel væg med type 00-mel til sit surdejsbrød, men det kan man altså her. Og det er øko hele bundet, simpelthen. Lad os lige prøve at gå videre her og se, om vi kan fange en medarbejder.
Vi er blandt de største butikker i Spar-regi, hvad angår økovarer. Det er helt sikkert.
Hvordan kan det være?
Det er, fordi vi har rigtig mange tilflyttere i byen, der kommer fra de større byer. Jeg har selv snart 30 års erfaring i den butik her. Og for 30 år siden, der kunne vi ikke sælge økovarer, for at sige det lige ud.
Hvordan så den her butik ud for 30 år siden?
Den var en fjerdedel af størrelsen.
Gennem de seneste 10 år har byen Klitmøller i Thy oplevet en befolkningstilvækst på 45%, selvom indbyggertallet i kommunen samlet set er faldet. Så man kan vel godt sige, at Klitmøller er blevet cool.
Tendensen med flytning fra land til by, ja, den holder ikke helt længere. De seneste tal viser nemlig, at der nu er stort set lige så mange, der rejser ud af byerne mod landet. Et eksempel, det er den lille vestkystby Klitmøller i Thy, der faktisk vokser i de her år.
Det er jo plads, der er nøgleordet. Altså, der er jo kraftedeme med så meget plads.
Ja, der er godt nok smukt. Jeg har ikke været her før. Der er så smukt.
Mit navn er Magnus Møller. Jeg er journalist på P1's kulturredaktion. Jeg kommer fra Thy, bor nu i København. Og det her er serien Tilbage til Thy, hvor jeg forsøger at finde ud af, hvad omverdenen ser i det sted, som jeg kommer fra. Hvad er det, der kan gøre Klitmøller til et muligt ideal for det moderne menneske? Og hvilken betydning har det for en egn, når noget så lavpraktisk som ens mælk i kaffen er lavet på havre i stedet for ko? Det skal vi se nærmere på i det her afsnit. Jeg har allerede talt med nogle af de lokale om, hvad de tænker om al den nye opmærksomhed, der har fulgt med Statens Museum for Kunsts filial i Sydthy. Altså det her sted, hvor man nu kan opleve værker af topnavne som Picasso og Matisse. Men købmanden, som jeg talte med lige før, han taler om strømningen af tilflyttere. Og sådan en skal vi hjem til nu.
Goddag, goddag.
Hej.
Hej, Sofie.
Hej. Kom ind.
Ja, tusind tak.
Sofie Wulf bor i sådan et klassisk 70'er-hus med brune mursten. Men indenfor er æstetikken en helt anden end den, man finder i mange af de tyhjem, som jeg kender.
Ja, det er et dejligt rum. Det er vores yndlingsrum i huset. Meget varmt og rart.
Altså, vi taler stålbordplade i køkkenet og gamle designerstole og sådan nogle håndsyede patchwork-gardiner. Vi kunne lige så godt befinde os i en fancy lejlighed på Østerbro i København, men vi er så langt væk fra København, som man kan komme. Lad os lige få helt ordentligt på hende, der bor der.
Jeg hedder Sofie Wulf, og jeg er 32 år, og jeg bor i Klitmøller med min familie.
Og så er hun psykoterapeut, arbejder med SoMe for et lokalt tøjbrand, og driver en Instagram-profil med titlen Fra København til Thy, hvor man kan få sådan nogle små indblik i livet som tilflytter. Men hvordan havnede hun overhovedet her?
Jamen, jeg havnede her, efter jeg havde boet i København i en del år. Og så mødte jeg min kæreste og bliver gravid, og vi køber en lejlighed. Og ja, får vores første barn. Og jeg kan bare mærke, at det er for meget for mig at bo i stress og jag med et lille barn. Og jeg mangler et sted at kunne søge hen, altså en ro. Jeg mangler virkelig noget ro.
Det er altså noget ro og noget råhed, som Sofie Wulf er på jagt efter. Og hun mener endda, at præcis den findes på min hjemstavn.
Det er så råt, at det er komplet ro for mig i hvert fald. Fordi det bare får lov at være. Der er ikke mennesker, der piller ved det hele tiden. Og det er bare virkelig beroligende for mit system.
Men er det unikt for det her sted?
Ja, det altså Thy, tænker du på. Ja, jeg synes, at Thy er meget unik i forhold til andre steder, jeg har set, fordi det netop er den der sådan meget rå og meget storslået natur, og det er meget stort også. Altså når jeg går tur, så møder jeg jo ikke nogen. Jeg er helt alene, og jeg oplever nogle ting, som jeg, da jeg boede i byen, og det meste af mit liv, har det jo været enormt eksotisk at se et egern. Hvor nu, der er det jo, altså, jeg så en ulv i sidste uge.
Vi har ligesom fået styr på, at der i hvert fald er en anden type forbrug på spil blandt indbyggerne i Klitmøller. Men er der ligefrem tale om sådan en form for dem og os stemning?
Nej, slet ikke. Det synes jeg virkelig ikke, der. Og det er som om, vi har alle sammen de samme værdier. Så vi har alle sammen sådan lidt det samme formål med at bo her. Mm. Og det skaber bare sådan en rummelighed og en helt vildt god, ja, forbindelse.
Jeg har svært ved at spore den der skepsis omkring tilflytning, som jeg før har oplevet fra lokale thyboere. Og Sofie fortæller mig i øvrigt, at der er åbnet intet mindre end 2 kaffebarer i Klitmøller for relativt nylig.
2,5.
Hvad er den halve?
Den halve, det er fordi han har primært åbent om sommeren. Og det er også lidt en vinbar. Mm. Så det er sådan lidt en udvidet.
Hvad for noget vin kan man få der?
Naturvin, selvfølgelig. Ikke?
Men du siger selvfølgelig.
Jamen, det er fordi, jeg godt... Det taler jo også meget ind i det her sted. Og man sidder ved nogle hyggelige bænke i hans have, og ens børn kan lege rundt om. Altså, what's not to like?
Du kan nok godt høre på mig her, at jeg stiller mig lidt kritisk over for den her tanke om Thy som sådan et bohemparadis. For da Sofie siger vinbar, så kan jeg jo næsten allerede regne ud, at det er naturvin, der bliver serveret. Netop fordi jeg har den her idé om, at Klitmøller har grebet nogle af de der hippe markører fra storbyen. Jeg skal bare lige forstå, hvad de har med Thy at gøre.
Altså noget, der er kendetegnet ved det her sted, det er, at hvis man flytter hertil, så er det også fordi, man har en kærlighed til naturen. Så den er ligesom med i alt, hvad vi laver. Hvis der åbner en restaurant, så er det også med lokale råvarer og økologi, fordi... altså.
Og nogle havtorn, der er plukket i nationalparken.
Ja, og det er den måde, vi passer på naturen. Det er det, vi tror på.
Al den her natur, Nationalpark Thy og den slags, den skal vi en tur ud i, sammen med Sofie Wulff og hendes hund Melvin.
Er det begejstring? Eller
ja, ja, det er hyrdehund, der er sådan, hvad skal vi nu?
Ja.
Hvor skal vi hen? Ja, og Melvin, han kender ruten, som I kan se, så skal vi lidt off-road.
Herude, græsset lidt længere ud.
Ja, vi skal lidt off-road her.
Vi går af en menneskeskabt sti op mod hovedvejen, hen over hovedvejen, og om på den anden side, hvor der plejer at gå heste, men hvor hunden Melvin i stedet får lov at lege frit rundt. Marhalmen vokser overalt i klitlandskabet. Solen hænger lavt, og der er ikke et øje.
Nu går vi ud i krattet her.
Nu går vi ud i nationalparken.
Og Melvin viser vej.
Ja, ja, han kender ruten. Melle!
Sofie får nærmest det at bo i Klitmøller til at lyde som en utopi. Så jeg får lyst til at spørge en mere uvildig part om, hvad det er, der kan gøre Klitmøller og Thy til et ideal for det moderne menneske.
Jeg hedder Jakob Holst Mauritsen, og jeg er strategikonsulent, og jeg lever af at lave analyser, og I kender mig måske bedre fra Kender du typen, hvor jeg er livsstilsekspert.
Hvad er dit forhold egentlig til Thy, Jakob?
Jeg har hørt om Thy. Jeg har kendt til brandet Thy, og jeg er også sådan lidt fascineret af brandet Thy, men jeg har faktisk aldrig rigtig været der.
Hvorfor er du fascineret af brandet Thy?
Det er, fordi det står i så ekstrem modsætning til København og metropolerne og alt det, som jeg voksede op med igennem 0'erne og 10'erne, som var det, der var tiltrækningskraft. Det var store beton- og glasbygninger. Det var forretning og business. Det var kultur og byliv. Det var trends og mode på gaderne. Det var street styles, og jeg ved ikke, hvad der ellers kom. Og i de sidste 10 år er der jo sket en modbevægelse, der for alvor tog fart under corona, som man nu tror jeg kalder quiet living eller slow living, som egentlig bare handler om at læne sig ind og hen imod det, der er det diametralt modsatte af at have travlt.
Og det kan Thy, eller hvad?
Det er i hvert fald det, Thy har bildt mange danskere ind, at det kan. At i Thy, der går tingene lidt langsommere. Thy står i dag for kvalitet. Slow living, surferkultur, fantastisk natur. Men det er jo sjovt, fordi det er jo blevet sådan en, hvor Thy har taget i brandmæssig forstand, når jeg arbejder med mine kunder, så taler vi meget om at forsøge at vende sine svagheder til sine styrker. Man kunne sagtens netop tale om, at Thy er alt det, København ikke er, og alt det, metropolerne ikke er. Der er jo ikke noget. Der er langt mellem tingene, der bliver mørkt deroppe, der er ikke en trendy barista-kaffebar på hjørnet. Og så er de simpelthen vendt det til at være netop det, der skal gøre, at du vælger det til. Fordi der ikke er så travlt. Der er ikke hele tiden noget, der sker. Der er ikke noget, du hele tiden kan få FOMO af at gå glip af at være til. Og nu er der jo så ved at ske noget deroppe, hvor man må sige, at de trendy mennesker flytter derop. Som jo måske faktisk gør, at vi om et par år, eller allerede nu, står i en situation, hvor der faktisk er noget, du kan gå glip af. Og der er nogle trendy steder, man skal komme og vise sig, og man skal lige have det rigtige tøj på. Og så bliver det interessant at se, hvordan Thy de formår at holde fast i den her. Så nu ser vi de her forstærkende effekter af de første bølger af Thy, og hvad Thy gjorde, og hvad de brandede sig som, og så blev det surferparadis, og så var det et lidt cool sted at komme en gang imellem. Nu er der også folk, der bor og flytter derop. Nu kommer SMK. Så alt det her, det tiltrækker ligesom den her kulturelle klasse, Som vi også har set andre steder i verden, tiltrækkes andre steder hen. Men det kommer også med nogle slagsider en gang imellem, som de lokale især oplever.
Hvad tænker du med de slagsider?
Jamen, den bedste måde, man kan forklare det på, det er jo, at der er rigtig mange mennesker i Thy, der ikke ligefrem føler sig som en del af den kulturelle klasse. Og hvis den kulturelle klasse fra Aarhus og København og andre steder i verden faktisk lige pludselig begynder at invadere i ordets bogstaveligste forstand næsten, Thy, så vil der være mange af de oprindelige typer, som vil føle sig fremmedgjorte og ikke inkluderet i det her nye fællesskab. Og det er jo lidt paradoksalt, at man i virkeligheden leder efter det her altså lidt mindre samfund, hvor man kan være en del af et stærkere fællesskab, et mere socialt fokus på mennesker og slow living og god kvalitet, mere end travlhed og flygtige relationer. Men så måske i virkeligheden kommer til at lige sætte sig sammen i nogle meget, meget små enklaver af mennesker, der ligner dig, hvor du holder de oprindelige udenfor.
Thy er jo også et sted, hvor der ikke sker en fløjtende fis nogle gange, ikke? Der har været hippier, der har været sådan lidt lovløs stemning over det, og der har også været virkelig langt til et stykke sur deres brød. Så flytter Simon Kvam til området. Det er i hvert fald der er mange, der hører om det, tænker Nationalparken og Picasso-kunsten nede på SMK Thy nu også, ikke? Hvad er det, der er ved at ske med den fortælling om Thy?
Jamen alle de her små, kan man kalde det enkeltstående initiativer eller seancer, det er jo kommet af noget. Og du kan sige, at Thy har altid haft, som du selv var inde på, den her lidt, hvad kan man kalde det, næsten mytiske position i Danmark, fordi det var først hippierne. Det var sådan et fristed for mange, hvor at her i Thy, der var vi lidt noget andet. Og jeg ved ikke, om det faktisk har været bevidst regions kommunebranding, eller om det har været en egens fortælling, som man har dyrket så meget, at den lige pludselig kommer ud igennem produkter, kommercielle virksomheder, øl, smør, surfer i Klitmøller, Simon Kvam, kunstnerkollektiv og SMK, eller om det er mere organisk. Men uagtet, så alle de initiativer, de peger i samme retning, og det er, at Thy er begyndt, og i den her periode lige nu piker lidt i coolness og hype.
Min bedstemor, hun boede her i Klitmøller for 50 år siden, tror jeg, eller sådan noget, sammen med hendes familie. Mm-hmm. Og jeg har også stadigvæk nogle af min familie, der også bor her og boet her altid.
Ja.
Og jeg tror måske, der er sådan lidt en indgroet fordom om, at noget af det, der foregår herude i Klitmøller, det også bliver sådan lige rigeligt smart, ikke?
Ja.
Altså, hvad tænker du om det? Passer det, hvis man spørger dig som tilflytter?
Måske kan jeg godt se, hvorfor der er nogen, der kan føle på den måde. Jeg har det bare ikke sådan, fordi for mig er det inspirerende mere, end det er. Altså for mig er det fremtiden, at tænke på den måde. Det er sådan, det er et værdisæt, som jeg virkelig kan købe ind på.
Jeg kommer til at tænke på alle meltyperne på hylden ved købmanden, kaffebarne og naturvinen. Alle de her ting ligger bare ret langt fra de markører, der hører hjemme i min egen familie, som kommer fra Thy.
Men forstår du godt, at der er nogle gamle typer, der elsker hakkebøffer og brun sovs, som synes, at det her det godt kan blive sådan lige lovligt eksotisk?
Ja, men der får jeg bare lyst til at sige, at hakkebøf ikke er fremtiden.
Det er store ord.
Ja, undskyld, men det, ja. Og det, jeg ved også, jeg træder nogle over tæerne, når jeg siger det. Men altså, jeg tænker, der skal være plads til udvikling og forandring, så længe man gør det på en kærlig måde og på en, jamen sådan en rummelig måde. Mm. Og det synes jeg bare, at der er herude.
Er det et Klip Møller mindset, eller er det dit mindset?
Ja, det er et godt spørgsmål. Det er sådan, det føles for mig at være her i hvert fald. Mm.
Nu skal det handle om noget lidt andet. For det, der tit kan sige allermest om en bys mentalitet, det er dens gruppe på Facebook. Og jeg har stødt på lidt af hvert derinde, og noget af det vil jeg gerne præsentere for Sofie Wulff.
Jeg tog nogle screenshots, da jeg var derinde i går.
Ja.
Nu prøver jeg bare lige at finde dem her. Der er f.eks. en her, der søger et sted, hvor man kan købe en god landand til juleaften. Så er der en, der laver stentøjskeramik derhjemme, og som leder efter en, der kunne tænke sig at brænde nogle små stykker for hende indimellem. Mm. Men så er der også en her, som skriver, vi skal også have vegetar med i aften, kolon, vafler, udråbstegn. Altså, der er også en her, der skriver, er der nogen, der kan undvære en smule surdej? Og så er der en nede i kommentarsporet, der skriver, jeg har en halv pakke gær, hvis det er. Det funker fortrinligt.
Ja.
Altså, er der så alligevel lidt dem og os stemning, hvis man lige kigger efter i krone?
Det kan godt være, at jeg bare vælger ikke at se det.
I sidste afsnit lærte du Martin Kanstrup at kende. Altså ham der troubaduren fra Thy, som går i Niels Hausgaards fodspor og klarer sig rigtig godt med det. Og han har også noget at sige om det mindset, som en tilflytter kan finde på at tage med sig til Thy.
De københavner, eller de folk, der flytter til Klipmøller, de ligner jo mere fiskere, end fiskerne gør. Altså, der bliver det næsten for karikeret. Altså, når du tager en helt isblå overall på, eller med en helt gul hat og med runde briller. Og, altså, det er bare sådan, men ser fiskerne
det,
ikke ud.
Er det man som måske vil kalde approprierende?
Ja.
Okay.
Nærmest ikke, altså. Og sådan er det også tit, at hvis jeg nu skulle prøve at passe ind i et miljø, så ville jeg ikke passe ind i miljøet, fordi jeg ville prøve at passe ind i miljøet. Mm. Så ville jeg jo stikke mere ud. Altså.
Nu har vi jo gravet dybt i, hvorfor folk udefra ser Thy som noget særligt. Jeg er selv flyttet fra egnen, så jeg er nysgerrig på, hvorfor Martin Kanstrup stadig bor der.
Jamen, jeg bor her jo, fordi jeg har lyst til det. Jeg er ikke nogen, der tvinger mig til at bo her. Mm. Det er svært at tvinge en hest til at drikke. Altså, du kan jo prøve. Det kan du ikke rigtigt.
Men der er alligevel nogen, der gerne vil bo i Klitmøller og sådan noget.
Ja. Men det er også på grund af det miljø, de har fået lavet derude. Og ja. På grund af det, både på grund af naturen og surfmiljøet og alt det andet, der er derude. Ikke? Men der er også nogen, der bliver overrasket over, at når man snakker rå natur og blæst, det er ikke bare noget, vi leger jo. Mm. Altså, den er her jo. Det kan man godt mærke, for der er jo mange, der kommer herop, sådan er her et år, hvor de siger, ej, hvor er det fedt og fantastisk, og så finder man ud af, at det holder ikke op igen.
Nej.
Altså, så begynder man jo så at tænke, hold kæft, hvor vil jeg bare gerne have det ikke blæser lige nu. Altså. Og det tænker jeg også nogle gange. Nu er det så sindssygt, at vi har valgt en dag.
Altså, ja, hvor der nærmest er blik stille.
Ja, hvis lytteren kunne se det her, ikke? Ja. Altså, det er jo helt, helt fantastisk vejr.
En ting er jo at flytte herop. Noget andet er så at blive boende.
Ja. Ja.
Det lyder nærmest, som om du allerede tænker noget, når jeg bare siger det.
Jamen, det gør jeg også, fordi jeg har altid følt mig rimelig rodløs, og det vil nok også altid være en del af den, jeg er. Men jeg føler mig hjemme på en måde, som jeg aldrig har følt mig hjemme. Så kan det godt være, at jeg skal bo i 15 forskellige huse. Men altså bare naturen er her. Så det er sådan, det er de omgivelser, jeg føler mig hjemme i.
Så naturen trumfer menneskerne?
Ja, det synes jeg helt bestemt.
Naturen i Thy er noget særligt. Jeg har nok bare først fået øjnene op for det, efter jeg flyttede til storbyen. For når man vokser op i Thy, så bliver det stillestående meget hurtigt noget, man bare tager for givet. Så kort sagt, jeg forstår godt, at Sofie taler områdets natur op. Det er bare noget andet end Amagerfællet i København. Jeg kan huske dengang, jeg gik i første klasse, og vi blev fragtet ud midt i ingenting for at være med til åbningen af Nationalpark Thy. En af thyboske standarder, meget begivenhedsrig dag i juni 2007, hvor statsministeren holdt tale, og jeg slap for almindelig undervisning. Det her var en af de første gang, jeg indså, at der var noget særligt over min hjemstavn. Men min hverdag, den var stadig bare Søren og Mettebø og frikvarter på en legeplads, hvor lugten fra fiskerihavnen var hverdagskost. Det lugtede ikke af fisk, sagde de. Det lugtede af penge. I næste afsnit dykker jeg ned i historien sammen med David Holt Olsen, som er historiker og direktør for Industrimuseet i Horsens. Han ser kritisk på, hvad der sker, når en landsdelskultur bliver generisk. Og det er også det, jeg er bekymret for, kan ske med Thy, når man har tilflytningen, turisterne og hypen i baghovedet.
Det var andet afsnit af serien Tilbage til Thy, som Magnus Møller stod bag i samarbejde med Sara Røgkjær Knudsen og Bettina Olsen. Du kan høre tredje afsnit i morgendagens K-Live. For lige knap 4 timer siden kl. 12 i dag, der blev et historisk låg løftet. Låget, det sad på en brevkapsel med breve fra komponisten Carl Nielsen, der døde for efterhånden 94 år siden.
Så skal vi prøve at se, hvad der sker.
Jo.
Om der er noget i. Her ligger den gamle håndskrevne side, der har siddet ude på noget andet.
Det har nok været sådan en kapsel med nogle bindebånd, og så har man gemt den her seddel.
Der står her, Carl Nielsen Arkivet, supplement 1976-22, må ikke åbnes før 2026, kan derefter indgå i arkivet.
En af dem, der var med til at åbne den her brevkapsel, det er seniorforsker på Det Kongelige Bibliotek. Med os nu, Bjarke Moe, velkommen.
Ja, tak skal du have.
Hvad sker der i det her klip?
Jamen, der sker simpelthen det, at vi sidder med sådan en papæske foran os og lukker den op for første gang. Det vil sige, at æsken er jo sådan set en moderne æske, fordi vi bevarer jo materialerne herinde på Det Kongelige Bibliotek, så de kan bevares for eftertiden. Men da vi så har lukket op, så ligger der en konvolut, en forseglet konvolut, som er 50 år gammel. Og så er det så den, vi senere i klippet så åbner, og så finder vi nogle breve i konvolutten der.
Og altså, der er mange spørgsmål, der trænger sig på. Om lidt, det, der trænger sig mest på, det er jo, hvad der så står i de her breve. Men jeg vil lige trække spændingen lidt mere og lige spørge, altså, hvorfor har de her breve ligget hos jer i 50 år uåbnet?
Jamen det har de, fordi at Carl Nielsen Arkivet sådan set er opstået over en lang årrække i flere årtier siden Carl Nielsens død. Og en af de sidste store portioner, der blev afleveret fra hans familie, altså hans datter Irmelin især, de kom ind i midten af 70'erne. Og der var altså nogle breve, som familien mente ikke skulle offentliggøres eller ikke skulle være tilgængelige før om 50 år. Det var altså i 1976, og så står vi her 50 år senere og har så lov til at åbne den her pakke.
Og hvad var der så i brevene?
Jamen helt overordnet, og nu har vi kun haft et par timer til at sidde og kigge på det, men jeg kan sige, at helt overordnet drejede sig om 47 breve fra perioden 1914 til 1934, Og det er breve skrevet af Carl Nielsen, det er breve skrevet af Anne-Marie Carl Nielsen, hans kone. Og så er det sådan set først og fremmest breve, som er skrevet til og fra Ove Jørgensen, som faktisk er sådan omdrejningspunktet i den her brevsamling. Ove Jørgensen, han var en privat ven af begge to, altså både Carl Nielsen og Anne-Marie Carl Nielsen, en ven, som de havde haft i deres vennekreds i mange år. Han var i modsætning til mange af de andre venner, som de havde, ikke en del af kunstnerkredset. Han var ikke musiker, men han var sådan en god ven, de havde, og især en ven, der var så god, at de betroede sig til ham med nogle af de forskellige familiære og personlige problemer, de havde. Så det var sådan inderkredsen af deres cirkler der. Der var Ove Jørgensen med. Og det er brevet til og fra ham, der ligger i den her samling.
Og nu er det jo som sagt kun få timer siden I åbnede de her breve, og du har naturligvis ikke nået at læse alle de 47 breve grundigt, men står det alligevel klart for dig, efter at have kigget i brevenes indhold, hvorfor der skulle gå 50 år, før de skulle åbnes?
Både og, fordi jeg vil næsten sige det her, og der rejser sig næsten flere spørgsmål nu, end vi havde til at starte med, men vi har jo igennem mange år jo spekuleret på, hvad er det, der kan ligge i sådan en æske, som familien har ville holde hemmeligt. Så det er klart, nu har vi lidt mere syn for sagen, og det, som åbenbarer sig, kan man sige sådan på overfladen, det er i hvert fald, at nogle af brevene er meget interessante. De stammer fra den her periode omkring 1914-16, hvor Carl Nielsen og Anne-Marie Carl Nielsen havde en krise i deres ægteskab. Og nogle af de breve, som så ligger her, som vi så ikke har kendt før, det er en korrespondance mellem Ove Jørgensen, som jeg fortalte om før, og så Marie Møller, som var en kvinde, som Carl Nielsen havde en affære med, eller havde haft en affære med. Og hun var egentlig Anne-Maries tætte veninde, men og det er klart, hun blev så skubbet lidt ud på sidelinjen, da det her blev opdaget. Og det er blandt andet en korrespondance mellem de to, som jeg tænker bliver enormt interessant at dykke ned i, fordi den afslører noget om, hvordan nogle tætte venner i sådan en vennekreds har talt om og med hinanden, med beskyldninger frem og tilbage om hvad der nu er blevet sagt bag hinandens ryg og sådan noget.
Så helt kort her til sidst, altså var det en stor oplevelse at åbne det her? Hvilken grundtone vækker brevene i dig?
Det har været en meget stor oplevelse. Det er bestemt ikke hverdag, at vi her på Det Kongelige Bibliotek åbner en æske med hidtil ukendt materiale, og slet ikke, når det drejer sig om så store kulturpersonligheder som Carl Nielsen og Anne-Marie Carl Nielsen. Så jo, det har været en stor dag.
Bjarke Moe, tusind tak for at være med her, seniorforsker på Det Kongelige Bibliotek. Jeg hedder Kasper Dyrholm og var vært i dag. David Turner var producer. Vi lyttes ved i morgen.